Laikā, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar Kremlī informēja valsts vadību par situāciju valstī, tikai ar dažiem vārdiem tika pieminēti notikumi, kas tobrīd risinājās Čečenijas galvaspilsētā Groznijā. Kamēr Republikas prezidents Ramzans Kadīrovs klātienē klausījās Putina uzrunu, Groznijā notika plaša specoperācija un nopietnas apšaudes. Pēc dažādām ziņām kaujinieki, kas sevi dēvē par Kaukāza Imarāta modžahediem, iebruka pilsētā, sākotnēji nogalnot vairākus miliķus un vēlāk ieņemot preses namu un arī skolu pašā pilsētas centrā. Izplatītajā video paziņojumā tika norādīts, ka viņu darbības ir atriebība par musulmaņu sieviešu apspiešanu. Pilsētā tika uzsākta pretterorismu operācija, iesaistot gan specvienības, gan arī bruņu tehniku. Pēc dažādām ziņām, operācijas laikā dzīvību zaudējuši vairāk nekā 10 policistu, ievainojums guvuši vēl aptuveni 30. Bojā gājuši arī vismaz 2 civiliedzīvotāji. Jau vakar pēcpusdienā operācija tika pabeigta un iedzīvotājiem paziņots, ka pilsētā atgriežas ierastā dzīve un nekāda saspīlējuma vairs nav. Šie uzbrukumi Groznijai notiek tikai nedēļu pirms 20. Gadsimta kopš pirmā Čečenijas kara sākuma. Kā intervijā radiostacijai Amerikas balss norādījusi Krievijas drošības jautājuma eksperte Fatima Flisova, notikums Groznijā var tieši sasaistīt arī ar notikumiem Ukrainā. Pirmkārt jau tāpēc, ka pirmo reizi daudzu gadu laikā Krievija ir pārdislocējusi daļu no Ziemeļkaukāzā bāzētā grupējuma. No 300 tūkstošiem karavīru daļa tagad izvietota Krimā, daļa Ukrainas pierobežā un arī tās austrumos. Šāda spēku pārvietošana ir padarījusi Krievijas armiju ievainojamāku un, acīm redzot, šāda iespēja ir tikusi izmantota. Vienlaicīgi Krievijas un Čečenijas līderiem esot nosūtīts spēcīgs signāls par to, ka viņu apgalvojumi par Kaukāza reģionu nomierināšanu īpaši neatbilst patiesībai. Savukārt bijušais naftas kompānijas Jukos vadītājs Mihails Hodorkovskis Twitterī paziņojis, ka nebrīnītos, ja šos uzbrukumus patiesībā ir organizējis pats Ramzans Kadīrovs. Tādējādi pievēršot uzmanību finansējumu samazināšanai reģionam. Citi eksperti un masasaziņas līdzekļi pieļauj, ka savulaik bēdīgi slavenā kaujinieku līdera Doku Umarova izveidotais Kaukāza Imarāts varētu būt nomainījis savu taktiku. Kā norāda BBC Krievu redakcija, Ramzans Kadīrovs jau iepriekš esot atzinis, ka par kaujinieku iespējamo uzbrukumu Groznijai ziņas ir saņemtas jau pirms kāda laika. Tieši tāpēc izbrīnu un radot tas, cik viegli kaujinieki, iespējams tikai 6 vai 7, ir pilsētā iekļuvuši. Pret terorismu grupas HALF veterānu asociācijas viceprezidents Aleksejs Filatovs savā blogā Eho Maskvī pieļauj, ka iespējams varas iestādes, kādas uzbrukumas bija gaidījušas 12. Decembrī, kad Krievijā tiek atzīmēta Konstitūcijas diena. Kā aģentūrai Newsroom pieļāvis Mučinska universitātes Ziemeļkaukāza jautājuma pētnieks profesors Aleksandrs Knišs, iespējams ar šo uzbrukumu kaujinieki ir gribējuši atgādināt par sebi, lai veicinātu arī finansējumu saņemšanu no ārvalstīm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.